FM 90.5. Hierdie is nie 'n mediese adviesprogram nie, maar wel 'n program waarin daar dikwels inligting deur kenners gedeel word rakende verskeie gesondheidskwessies. Vir persoonlike raad of advies, raadpleeg jou mediese dokter of sielkundige. Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Skou Trauma, baie welkom. Ek is Pieter Kloete saam met Dr. Jaco van die Kerk. Jaco, welkom.
Goeienaand Pieter, goeienaand almal daar buite.
En die wat nou nog nie weet nie wat vanaand die eerste keer na Groot Trauma luister, Jaco is ook die direkteur van die Trauma eenheid by Montana Hospitaal en ook sy eie praktyk in Montana omgewing. Mynlik in die hele Pretoria. Jaco, kom ons begin met nie stories. Lyk van Tygerberg is die eerste staatshospitaal in Suid-Afrika wat robotiese operasies uitvoer.
Ja, Pieter, ek dink dit is 'n ongelooflike prestasie, weer eens die Weskaap. Ons het al daaroor gepraat in die verlede ook. En ek dink die gedagte agter robotiese operasies is om die sogenaamde minimal invasive chirurgie te doen. So ons het altyd gesê, in die ou dae het hulle gepraat van groot chirurge maak groot gate. So ons begin al hoe meer wegbeweeg daarvan af, ons begin al hoe meer na minimale en dringende chirurgie beweeg, om so klein as moontlik wonde te maak. Dit maak dat die komplikasies en potensiële komplikasies minder is en dit maak ook dat die pasiënt baie vinniger herstel en baie vinniger weer by die werk is. So dit het ook 'n koste implikasie vir almal. Dit is ongelooflik dat Tygerberg Hospitaal is dan Dinsdag die eerste staatsinstelling wat in Suid-Afrika robotiese operasie gedoen het, met die bekendstelling dan van sy Da Vinci robotiese chirurgiese program. So die Weskaapse regering het in Oktober verlede jaar 2 van hierdie robotte aangeskaf wat die mees tegnologiese gevorderde chirurgiese stelsel tans beskikbaar is. En dit word nie net in een tipe chirurgie gebruik nie. Dit sal hoofsaaklik dan nou fokus op kolorektale chirurgie, wat dan nou kolorektale kanker of kanker van die dikterm in die rectum insluit, lewer, prostaat, nier en blaaskanker, en dan vroue met ernstige endometriose, en vroue wat al geopereer is daar buite met endometriose sal weet, is nogal 'n storie, en die laparoskopiese werk daar agter is nogal groot. En dit word dan nou deur die spesialis chirurge in hierdie verskillende velde gedoen. Nou hierdie robot word dan beheer deur die chirurge met behulp van veseloptiese kabels ensovoorts, en dan nou die poorte wat gemaak word in die pasiënt. En dit lei dan uit die aard van die saak tot hierdie minimale indringende chirurgie. So jy kan nog steeds groot chirurgie doen deur klein gaatjies sonder groot komplikasies. En ek dink dis regtig waar 'n goeie vooruitgang vir Suid-Afrika dat ons kan sien in die staatssektor ook sulke goed gebeur. Ek dink mense dink altyd net dis die private sektor wat sulke goed het. Dis vir die chirurge ook baie beter. Hulle kry 'n mooi driedimensionele beeld van wat hulle sien. Baie makliker baie keer as met 'n oop prosedure, en ek dink die operasies kan dan beter gedoen word.
Dan nog 'n storie, en ek weet dit pas nogal in by die wat ons nou net gedoen het, net gaan oor opleiding. Dit lyk my dat universiteite se kriteria vir medies is sleg eintlik.
Mens kan nie seker sê dit is sleg nie. Ek dink die hele ding het op die nuus gekom toe Dr. Angelique Kutsie, wat dan nou die voorsitter was van die Suid-Afrikaanse Mediese Vereniging, sy het intussen bedank na hierdie hele voorval, wat sy die uitlating gemaak het dat universiteite net raskwotas gebruik om studente te keer. Nou hulle sê, Johan Eybers het die artikel geskryf, en hy sê dan, wanneer Suid-Afrikaanse universiteit die handvol uitverkorenes kies wat medies kan studeer, kan enigiets van jou ras, hoe welgesteld jou ouers is, en die plek waar jy woon, invloed hê op die besluit. En ek dink dit is baie wyd, maar ek dink tog dit het 'n effek op die kering in Suid-Afrikaanse universiteite. Rapporte dan in die afgelope week ook navraag gedoen by al die universiteite, en almal het natuurlik nou hulle baie komplekse keringskriteria vir hulle gestuur, maar aan die einde van die dag is ras maar ongelukkig een van die goed wat al die universiteite gebruik. As mens gaan kyk hoeveel mense aansoek doen om medies te gaan swat, by Universiteit Weskaapland of by Maties byvoorbeeld, het hulle 25,600 aansoeke gedoen, maar hulle het gekry maar het net 450 plekke. In die Universiteit van die Vrye State waar ek voorgraads geswat het, het hulle 4500 aansoeke gekry, maar hulle het net plek vir 180.
Sure.
En alle universiteite sê toch dat hulle rasdemografie as 'n kriteria gebruik. Landelike gebiede en studente van arm areas kry voorkeur, maar dan sal Universiteit van Stellenbosch byvoorbeeld sê, hulle het hulle gemiddeld wat jy moes gekry het in matriek, was die swakste 90%. So, jou ek dink toch, akademie speel nog steeds 'n rol, maar rasdemografie definitief. Dis nie net rasdemografie nie, ek dink dit is ook geslag, baie mense, jy weet, klassiek is daar meer mans gekeer as vroue, en deesdae word vroue dan uit die aard van die saak om die geslagsdemografie ook reg te kry, word daar meer vroue gekeer. So ek sal nie sê, mens moet dit wyd trek en sê, dis net ras nie, ek sal ook nie sê, dat iemand wat 'n 60% het, gaan nou 'n kering kry teenoor iemand wat 'n 90% het nie, maar daar is toch definitief 'n invloed. Jy kan net die topkandidate kies, en die universiteite kan kies en keer wie hulle wil hê, en wie hulle nie wil hê nie. Ongelukkig in die eerste 2 jaar val daar 'n groot klomp van hierdie initiële gekeerde studente uit, maar daar is soveel studente wat in lyn staan, wat dan byvoorbeeld BSc geswat het, of een of ander wetenskaprigting, wat wag net om in te kom. Selfs wat al ander grade voltooi het, wat dan graag wil oorgaan na mediese studie toe. So, dit bly 'n kontroversiële ding. Ek dink een van die goed is, ons bly in 'n land wat daar 'n groot tekort is aan mediese personeel, dokters, verpleegsters, eintlik alle mediese personeel. En daar's deur solidariteit basies gesê dat die regering dalk moet kyk om wetgewing te verander oor die opleiding van mediese studente en dan verpleegkundiges om meer te kan oplei, maar dan om privaat sektor te betrek by hierdie opleiding. En ek dink dis 'n uitstekende gedagte, jy weet, as jy iemand het wat 'n super spesialis is in 'n area en jy kan roteer by so 'n persoon, dan sien jy wat in privaat praktyk gebeur met al die toerusting tot jou beskikking, met al die proteses en sovoorts tot jou beskikking, sodat jy nie in 'n staatshospitaal opgelei word waar daar nie dalk altyd alles is nie, en nou kom jy in privaat praktyk en moet ewe skielik nog aanpas daarby ook. So ek dink nie, dis noodwendig 'n slegte plan nie, en ek dink dis 'n plan, ons moet meer mense oplei om medisyne te kan praktiseer, en dis 'n feit. Ek dink daar staan 'n negatiewe groei in dokters in Suid-Afrika, ek dink daar is meer wat aftree en doodgaan en land uitgaan as wat daar klaar maak. En ons sit al klaar met 'n krisis dat daar te min dokters is vir die hoeveelheid pasiënte om gesien te word. En ek dink definitief dat die privaat sektor kan dalk 'n groot bydra lewer om goeie kwaliteit opgeleide dokters in die toekoms op te lei.
So back or jam. Net hierna het ons audioloog en sy gaan 'n bietjie gesels oor môre se wêreld gehoordag en dan so 'n bietjie later gaan ons 'n bietjie gesels met dokter Isaac van Heerden oor 'n tegniek wat hulle gebruik oor en ek dink Jaco kan 'n bietjie meer gesels oor so 'n bietjie meer van 'n sensitiewer onderwerp. Ons gaan vir 'n bietjie meer vertel daaroor so 'n bietjie later, so bly gerus ingeskakel.
FM 90.5 I'm with you, I'm with I could see you anywhere. Jou grootste FM in Pretoria. Groot trauma op Groot FM 90.5.
Jolandi van die Westhuis is hier so by ons en ek vra vir amper verkeerde vrae. Want ek het die papiertjie van ons volgende gas in my hand gehad en ek dink ek sou vir jou vasgevra het.
Jo, eerder nie.
Goeie maar, Jolani, baie welkom. Jy is die SAIA president-elect en SAIA is dan natuurlijk vir die South African Association for Audiologists. Wat beteken, jy is eindelijk maar in lyn om president te word en jy doen maar al die taakjes om ook nou maar te help die last te verlig.
Amper president in opleiding, as ons het so kan stel.
Ja. Goeie, morgen is wereldgehoordag en ek weet nie, miskien kan jy vir ons sê, ons kry gedurig kry ek in jou WhatsApps om te sê dat ouers sukkel, hulle kinders luister nie. En miskien ook enige raad vir dit.
Uit en uit selektiewe gehoor.
Maar jy moet so op 'n ernstige noot, jy weet, in ons leefstyl waar ons nou is, met tegnologie en die meer, is daar baie meer mense wat natuurlik, en jong mense, wat met gehoorapparate in hulle oor, ek praat nie nou van gehoorapparate wat jy nou kry by 'n audioloog nie, ek praat van byvoorbeeld hierdie oorfone en al die ander goedjies wat musiek uitbring, en dit is nie altyd so goed vir mense gehoor nie. So, hoekom wil julle bewusmaking maak juis vir gehoor? Is dit vir hierdie probleem?
Ja, weet jy, Wêreldgehoorsorgdag gaan oor hierdie jaar se tema is To Hear for Life, Listen with Care. En het gaan eintlik regtig daaroor dat jy versigtig te werk moet gaan met jou ore, omdat jy vir jou lewe lank wil kan hoor. Een van die bydraende faktore natuurlik vir geraasblootstelling en vir gehoorskade is die gehoorstukkies wat mense dra, die in-ear oorfoontjies wat mense op heel dag op hulle fone, op Teams en op Zoom meetings steeds daar is, musiek luister. Selfs die kinders wat op mamma en pappa se fone speel heel dag met oorfone. Jy weet, mense besef baie keer nie hoe vinnig die tyd verby gaan nie. Voor jou oë uit fees, jou kind 'n uur of twee lank al besig op die foon en niemand monitor regtig hoe hard dit is nie. Daar's 'n baie fyn lyn en daar's 'n glyskaal eintlik oor hoe lank jy blootgestel is versus hoe hard dit mag wees. So hoe harder die klank, hoe korter die toegelate luistertyd, hoe sagter die klank, hoe langer die toegelate luistertyd. So dit is baie belangrik vir al vir ouers en dan ook natuurlik vir volwassenes om hulle self te monitor. Dit is belangrik dat jy nie die klank van buite af kan hoor as iemand dit op die oor het nie, dat jy dit nie kan hoor nie en natuurlik net so nou en dan incheck, omdat die apparate en die fone nie altyd vir jou presies sê hoe hard dit is nie, is dit belangrik om dit te monitor. Ons sit met 'n generasie wat gehoorskade het as gevolg van dit en dis ongelukkig onomkeerbaar.
Val ons omroepers ook, ek denk ons wat letterlik tyd keer 3-4 ure met 'n oorfoon op mense kop sit, dit is altyd nie, dis nie goed nie.
Ja.
Wat sê jy, Jacques? Nee, ek graf so.
Ek denk net van my kant, dan wil ek graag jy moet vir die luisteraars daar buite vertel, wat is die verskil tussen geleidingsdoofheid en, jy weet, sensorineuraal of senuweedoofheid, want baie mense kom van audioloog af, en dan sal hulle sê, hulle sensorineurale doofheid, maar hulle het nie een idee wat eintlik nou met hulle gebeur het nie. En wat is die verskil in die benadering van hantering van hierdie pasiënte?
Dit is 'n baie goeie vraag. Geleidingsdoofheid is precies wat die woord sê, die klank kan nie gelei word deur die oor nie. So die oor bestaan uit 3 hoofdele uit, die buitenkant van die oor en dan die middeloor. Gewoonlik as daar iets fout gaan, beteken dit, die klank kan fisies nie uitkom by die binnenkant van die oor nie. En dis gewoonlik iets soos 'n wasopbou in die oorkanaal, of 'n gaaitjie in die oordrom, of vogopbou agter die oordrom, of selfs 'n verkalking of ietsie van die gehoorbeentjie. So dit is fisies 'n meganiese fout wat gebeur, dat die klank nie van die buitenkant af na die binnenkant toe kan gaan nie. Dit is gewoonlik medies behandelbaar. Nie in alle gevalle nie, maar gewoonlik, en daarvoor verwys ons dikwels na oorneus en keelspesialist toe vir moontlike chirurgie of mediese behandeling. Die sensoriese neurale verlies is die meer, in die algemene term, die permanente gehoorverlies waarvan ons praat. So, 'n meer permanente afname wat dan behandeling vereis, soos byvoorbeeld 'n gehoorapparaat, 'n cochleaire implanting of enige soort gelyke tipe toestel. So dis die 2 hoofverskille en daarom is dit baie belangrik dat 'n mens vaststel, as jy sukkel met gehoor, dat jy vaststel, wat is dit? Is dit die buitenkant van die oor, is dit 'n geleidingprobleem of is daar meer permanente skade? Want dit is nie altyd, weet, een gehoorapparaat is nie altyd die antwoord nie en mense is huiwerig om te gaan vir hulp, want hulle dink, ek wil nie nou daai die nuus hoor nie, maar eintlik is dit dalk iets wat behandel kon word.
En hoe sien ouers dat daar al probleme is, weet, wat se identifikasie faktore is daar waarna ouers kan uitkyk, veral met kinders byvoorbeeld wat doof is?
Ja, so baie spesifiek hierdie selektiewe grappie wat ons nou gemaak het, kinders wat lyk asof hulle selective hearing het, daai wat hy hoor jou, of hy luister nie vir jou nie, maar jy is ook nie seker, het hy jou gehoor of het hy nie geluister nie, dus so, dis definitief een ding, dit kan ook net
stout.
Een kinderding wees, maar as jy wonder is dit altyd goed om te kyk. Baie dikwels sal een kind in die klaskamer nie altyd so goed hoor nie, so juffrou gaan dit miskien agterkom, juffrou gaan dit ook nie altyd besef nie, want baie kinders koop en gaan net aan. So weet dit is ook nie 'n definitief nie. Spraakontwikkeling kan dikwels geaffekteer word, vooral in die jonger groep, so onder, jy weet, onder 5 jaar oud omtrent, 6 jaar, daarna vang hulle gewoonlik op, so dan kom jy sit nie altyd uit die spraakontwikkeling agter nie, maar die kleintjies gaan verseker vir jou 'n bietjie spraak agterstand hê. Ja, en dan ook net, weet, oor die algemeen swak prestasie en swak vordering akademies gewys, kinders wat nie altyd reageer as jy hulle roep nie. As jy van die een vertrek na die ander roep, en hulle reageer nie altyd nie. Dit is nie altyd net stoutigheid of selektiewe gehoor nie. Dit kan absoluut 'n wasopbou in die oor wees. Dit kan 'n bietjie vog in die middel oor wees. Dit baie algemeen is onder kinders. So dit is definitief nie moeite werd om daarna te laat kyk.
Dis Jelanie van de Westhuizen, sy is audioloog in Pretoria en ook een paar takke daar in die Oostrand. En sy is ook die SIAA, die South African Association for Audiologists, president-elect. Dankie vir jou tyd en ons wil allemaal hoor nou van môre af. Jou kan die tyd van ons mediese mite minuut.
Ja, ons gaan nou bietjie praat oor urologiese probleme en dis nou die sensitiewe onderwerp wat Pieter van praat. Maar ek dink mens met 'n mite oor urologie ook bietjie aanvat en die een mite wat daar onder baie mans veral is, is dat prostaatkanker net een siekte is of 'n kanker is vir ouer mans en mans oor 65. Die nuwe studie sê dat mans onder 40 ook prostaatkanker kan kry en die enigste manier om dit regtig te kry en te evalueer is dan om gereeld vir jou prostaatondersoeke te gaan wat dan insluit 'n digitale rektale ondersoek, dis die ding wat alle mans altyd vrees, en dan ook die bloedtoets, die prostaat spesifieke antigeen of die PSA of so genaamd. Prostaatkanker bly een van die algemeenste kankers in Suid-Afrika en dit is een van die min kankers wat geen simptome en tekens noodwendig in die begin het nie. So dit kan 'n skelmkanker wees en dis definitief nodig om routine opvolge daarvoor te hê.
Onthou om jou vrae te stuur vir dokter Jaco van die Kerk. Aan die einde van die program is dit vrae vir Jaco 061-610-4576. Onthou standaard tariewe geld.
FM 90.5 met die volgende program bo Groot FM 90.5 om jou as luisteraar met die nodige inligting oor 'n spesifieke onderwerp te voorsien. Alhoewel hierdie inligting dikwels deur 'n kenner op die gebied gedeel word, word jy aangemoedig om jou mediese dokter of sielkundige te besoek vir persoonlike advies of raad. Groot Trauma met Pieter Kloete en dokter Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Welkom terug, ek wil net noem, ons gaan wel nou gesels bykie oor, mense kan miskien nog bykie aanstoot vat, maar toch is het omtrent 250 mans wat lyk my met hierdie hypospadie sikkel. Jaco, miskien kan jy ons net so vir ons as inleiding bykie uitbrei, en dan gaan ons met dokter Isaac van Heerden van die Urologie Hospitaal in Pretoria meer gesels.
Ja, ek dink, mense moet eers sê, wat is die hypospadie, en ek dink, Dit is 'n naam wat baie min mense daar buite seker gaan weet van. Maar dit is eintlik 'n fetale abnormaliteit of kinders of seuns word so gebore. Wat dan 'n abnormaliteit is van die penis waar die uretra wat eintlik maar die pypie is van die blaas af buite toe nie op die punt van die penis open nie. Maar op verskillende laas variasies nou op die tema op verskillende areas op die penis. So dit kan net ook op die glans of die voorkant van die penis wees, maar ondertoe, dit kan op die skag van die penis wees, of dit kan selfs in die skrotum wees. As mens gaan kyk, hulle sê, een uit elke 250 mans ongeveer met geboorte het 'n vorm daarvan, maar meer as 90% is eintlik distale hypospadie, of dit is eintlik maar een van die goed wat die abnormaliteit sit op die punt van die penis. En ek dink daar's 'n groot klomp kinders wat lank rondloop, waar die ouers dit nie agterkom nie, omdat hulle nie die voorvelletjie terugtrek, as kind nie, en baie die seentjies word gebore ook met voorvelletjies wat nie terugtrek nie. So, hoeveel van daai kinders kom later eers by julle as spesialiste uit?
Dis nogal 'n interessante konsep daai, en dit is omtrent enige in enige gemeenskap, in enige kultuur, as daar 'n kind gebore word, as dit 'n seentjie is, dan kyk die ma of hy tone en vingers het, of sy ore reg sit en hoe lyk sy genitalie.
Ja.
Met ander woorde, genitale afwykings by seuns word nie eintlik maklik gemis nie. as daar bietjie van 'n abnormaliteit is, dan kom die ma agter hierdie lyk nie reg nie. Mm. En sy sal so kind byvoorbeeld om na die dokter toe vat en sê sy wil 'n sirkumsisie hê, want hierdie vel, die voorvel lyk vir haar abnormaal. Ek dink is belangrik om te weet hierdie is nie 'n penisafwyking nie. Dis nie 'n afwyking van die penis nie, is 'n afwyking van die uretra. So die penis is normaal, want dit is die vrees van die ouers, is dat hierdie kind is met 'n abnormale genitalie gebore en hy gaan nie eendag kan normaal funksioneer nie. So dis die eerste ding wat die ouer moet weet om dit reg te maak. Is jy moet weet dis nie 'n penisafwyking nie, die penis is normaal. Nou die komponent van die hypospadie is, omdat daai buisie nie reg ontwikkel het nie, het hy drie afwykings. Die een afwyking is die opening is nie op die regte plek. Mm. En so seentjie kan baie keer nie staan en urineer, hy moet sit en urineer. Die tweede ding is die penis buig afwaarts. Ons noem dit 'n kordee of 'n buiging. En die derde ding is die voorvel is nie aan die onderkant van die penis normaal ontwikkel nie. Alles sit aan die bokant, so dit lyk abnormaal, soos knoppie vel wat aan die verkeerde kant sit. Wat dikwels die ding is wat die ouers agterkom. Nou as jy aan 'n hypospadie werk, dan moet jy al drie daai goed regmaak. Want kyk, met daai orgaan doen 'n man twee goed. En hy moet al twee kan doen.
Ja.
En met ander woorde, jy moet die orgaan reguit kry, jy moet die kordee uitkry en jy moet die opening so na moontlik aan die voorkant kry, sodat jy kan staan en urineer en dat hy seksuele gemeenskap kan hê as volwassene. En dis die, so dit is nogal komplekse chirurgie hierdie. Soveel so dat baie min uroloë dit eintlik doen. Dit is iets wat maar 'n subspesialiteit is in die vakgebied van urologie.
Is daar 'n assosiasie tussen onafgedaalde testes en hypospadie? Dat daar 'n sekere hoeveelheid is wat kinders met onafgedaalde testes ook hypospadie sal hê of andersom?
Dit is so. Daar is ook 'n die oomblik, veral as jy 'n posterior hypospadie het. Met ander woorde, die opening is nie na by die punt van die, of op die skag van die penis nie. Dis hier in die skroot, soos jy nou gesê het. En daar's 'n onafgedaalde test, is daar amper 'n 30% insidensie van intersex of DSD. Ek is nou nie seker wat soos die Afrikaanse woord vir disorder of sexual differentiation nie, maar die term wat in die algemeen gebruik word is intersex, waarvan ons almal van voorbeelde weet wat hierdie ding, en dit is die ding wat jy moet oppas. As daar 'n onafgedaalde testis is, saam met 'n perineale hypospadie, moet jy seker maak daai kind het nie, hy moet kromosomale studies kry. Seker te maak daar's nie 'n interseks komponent nie.
Okay. En dan die ander ding wat ek nog altyd oor wonder is, as 'n mens dit nou regmaak, is daar 100% seksuele funksie of kry hulle ereksie disfunksie en seksuele disfunksie later?
Nee, daar's niks te doen. Daar's geen fout met die ereksies nie. Want jy werk nie met die corpora cavernosa, die deel wat die bloed inpomp om ereksies te kry nie. Daar is wel potensiële komplikasies, maar dit is behoort nie in die hande van die ervare chirurg te gebeur nie.
Ons het nou weer terug, en as jy enige vrae het oor die onderwerp, is jy meer as welkom om ons te vra by 061-610-4576. Onthou, standaard tariewe geld.
Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Welkom terug. Ons gesels met Dr. Isaac van Heerden van die Urologie Hospitaal in Pretoria en ons gesels oor hypospadie. Ek hoop ek sê dit reg, Jaco. Ek sien iemand het nou net vir ons 'n WhatsApp gestuur om te sê my boetie se seentjie moes nou die dag ongevallig oor dieselfde dinge, oor die velletjie, en dit het infeksie gemaak en gebloei, en hy is nou 6 jaar oud, so ons hoop hy daar kom nou sommer vinnig fix.
Daar sê. Ons het nou van die lug af lekker gesels oor mense wat se vraag is hoekom gebeur dit? So vertel bietjie vir ons, hoekom gebeur dit dat mense hierdie abnormaliteit het of hierdie ontwikkelingsabnormaliteit het? En dit is 'n baie interessante ding.
OK, nou Hippospadiese werklik net die geïsoleerde geval van die Hippospadiese afwyking is gewoonlik geneties. Die distale Hippospadie kry ons dikwels nie 'n duidelike oorsaak voor nie, maar die proximale Hippospadie is op genetiese vlak. Dis natuurlik die toekoms van medisyne. Ons gaan eendag geen manipulasie doen. Ons gaan nie chemoterapie gee en opereer vir die kankers nie. Ons gaan die gene afskakel wat die kanker veroorsaak en dis dieselfde ding wat nou hier gebeur. Nou ek dink ek moet net hierdie klein stukkie agtergrond gee van die ontwikkeling van die genitalia. As daar konsepsie plaasvind, met ander woorde die sperm in die oowim kom nou by mekaar in die uterus en hy begin ontwikkel. Die eerste 9 weke kan jy nie sien of dit 'n seentjie of 'n dogtertjie is nie. Dit is ongedifferensieerde gonade of genitalia. En dan op 9 weke, as dit 'n seentjie is, dan begin daai testosteron afskei. Dit moet binne 'n kritieke 18 uur periode na konsepsie gebeur. En as dit gebeur tot so 13 weke, dan ontwikkel daar 'n seentjie, fisies en psigies. Sy brein word ook verander in 'n seun se brein en sy genitalie ontwikkel. As daar nie testosteron afgeskei word nie, of daar is nie reseptore om te reageer op die testosteron nie, dan word daar 'n dogtertjie gebore. Onafhanklik van die kromosome, of dit nou 'n XX of 'n XY is, as daar nie testosteron stimulasie plaasvind nie, dan bly jy 'n dogtertjie. So jou die verskil tussen 'n man en 'n vrou is of daai baba in utero 'n testosteron stimulasie gekry het waarop hy of sy gereageer het. So dis eintlik 'n en dis 'n wye spektrum van afwykings wat nou daar 'n rol speel waar as jy nou in hierdie goed begin werk wat 'n groot deel van jou werk is. En wat natuurlik katastrofiese gevolge het en waar daar so baie mense van is, laat daar nou al mans, vrouens en ander toilette is.
Dis waar. So daar's so, klomp mans wat met uterusse rondloop en klomp vrouens wat met manlike interne organe kan rondloop.
Eksterne organe.
Eksterne organe kan
rondloop. Ja. Jy sien, nie baie nie. Jy sê nou daar's 'n klomp, maar daar 7.2 biljoen mense op aarde. Yeah. So daar moet 'n hele paar 100.000 of 'n miljoen, 'n paar miljoen wees.
Ja. Net weer terug te kom na Hippospadie. Wat is die hersteltydperk van na operasie?
OK, nou goed, die belangrike vraag is wanneer moet hy reggemaak word? As 'n kind met 'n hippospadie gebore word, is my aanbeveling, hy moet die reconstructieve chirurg of uroloog sien, hierdie resorteer onder urologie, moet hy sien op 3 maande ouderdom. Want enige tyd van 4 maande tot 1 jaar is die ideale tyd om die hippospadie reg te maak. Jou genesing en jou resultaat is net soveel beter. Aan die ander kant, 'n volwassene wat hippospadie het, herstel ek omtrent nooit nie, want jou kans op chirurgie, hy het nou geleef daarmee, hy moet maar aanleef daarmee, jou kans op chirurgiese herstel is daar, maar dit is baie, baie minder. So jy wil eintlik hier goed in utero. Nou, ek beplan dit so, baie keer moet dit in stadiums gedoen word, en die genesing van nie 100% plaas elke keer nie. So ek probeer, ek sou sê ideaal moet jy op 4 tot 6 maande die eerste operasie doen, sodat al die chirurgie teen 2 jaar voltooi is. Dis die ideale tyd.
Net 'n vraag vir iemand, en dis nou ook vir Dr. Jaco van die Kerk, of dan vir Dr. van Heerden, is dat as die geslag niks met X en Y kromosome te doen het nie, hoe kan fertiliteitsspesialiste dan vir pasiënte die geslag kies, byvoorbeeld?
Die antwoord is nie, dat dit nie niks daarmee te doen nie. Maar dis nie die bepalende faktor nie. Natuurlik, iemand wat XX is, is 99% 'n vrou, en iemand wat XY is, is 99% 'n man. Maar daar sou is duidelike gevalle in die natuur waar daar 'n XY kind gebore is, maar daai kind het nie reseptore van testosteron nie. Met ander woorde, hy het nie gereageer op sy testosteron stimulasie nie, en dan word daar 'n infertiele vrou gebore. sy het nie 'n uterus en so aan.
Ok, is baie interessant. En ja, dis dit vir vanavond, weet nie wie nog enige vraag het nie, Jaco. So bly geskakel net hierna, as het vraag vir Jaco, so as enige vraag het, is jy minus welkom om vir ons te vraag, 061-610-4576, onthou standaard trewe geld, en ons is nog vir Dr. Isaac van Heden ook in die atelier, so as jy enige vraag het vir hom ook, is jy minus welkom vir ons te stuur, ons is net hierna weer terug.
GFM 90.5 Hierdie is nie 'n mediese adviesprogram nie, maar wel 'n program waarin daar dikwels inligting deur kenners gedeel word rakende verskeie gesondheidskwessies. Vir persoonlike raad of advies, raadpleeg jou mediese dokter of sielkundige. Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Baie dankie vir die vrae. Dis tyd vir vrae vir Janko en ons is met Dr. Isaac van Heden ook hierso om 'n paar van die vrae te help antwoord. Iemand vra hierso, Is dit waar dat mans of 'n man se saad gewas kan word om die geslag van 'n kind te kan bepaal?
Ek is baie bly dokter van Heden is hy gaan dit vir ons antwoord.
Ek is ook nie 'n fertiliteitsspesialist nie, so ek my antwoord is ek weet nie. Maar ek dink waar die was van die sperma inkom is iemand wat 'n vasektomie gehad het en wat nou weer 'n kind wil kry. Wat dan gebeur as ons doen 'n biopsie? Van die testis en kry die sperme uit direk uit die testis uit en dit word dan verwerk en die vrou word daarmee kunsmatige insemineer. Nou daai sperme het dikwels antiligame op hulle omdat jy 'n vasektomie gehad het. En daai antiligame word afgewas om 'n meer suksesvolle fertilisasie van die oowim te laat plaasvind. Dis die was wat ek van weet.
Dan is hy nog gevraag wat vra, op watter ouderdom moet 'n mens jou seentjie se voorvelletjie terugtrek om dit skoon te maak? Ek dink, mens kan net hierdie drie, 'n drie punt vraag maak, is skoon te maak, om terug te trek, skoon te maak, is die eerste ene. En dan die tweede ene is, is dit nog nodig om besny te word, byvoorbeeld?
Ok, om die vraag te antwoord oor die skoonmaak, 'n prepubertale seun hoef nie onder sy voorvel te was nie. 'N volwasse man moet, want die proses van loslaat van die voorvel vanaf die kop van die penis is 'n wisselende periode. 90% van kinders is die voorvel los teen omtrent 6. Maar 'n redelike persentasie kinders gaan daai velletjie eers heeltemal los van die kop van die penis by puberteit. En dis nie noodwendig abnormaal nie. Dit is nie nodig om te lol of te opereer aan hom nie. Nou, die terugtrek van die voorvel moet net gedoen word of dit moet net aandag kry as daar regtig 'n vernouing is. Maar as 'n kind normaal piepie en hy wil nie heeltemal terugtrek nie, kan jy hom ignoreer. Want as jy te veel gaan forceer, daar kan jy net bietjie skade van die voorvel maak en dan ontwikkel hy 'n werklike vernouing wat jou dwing om 'n sirkumsisie op 'n stadium te doen. So die antwoord is, daar hoef nie gewas te word om hom nie. Nou, tot vir die prepubertale kind, as jy nie die voorvel kan terugtrek nie. Nou, aan die ander kant van die saak is sirkumsisie, daar so is baie gevoelens oor sirkumsisie, daar so is uroloog wat hulle lewenstaak maak om mense af te raai om sirkumsisies te doen. Ek persoonlik het nog nooit iemand gesien wat as 'n kind 'n ordentlike sirkumsisie gehad het, wat spyt is as hy 'n volwassene is. Maar die algemene, en dan moet ek sê, tot omtrent 15 jaar terug het alle Amerikaanse seentjies besny, dit is gekry, maar het opgehou daarmee, want as jy voor die voet besny, dan gaan jy meer komplikasies as voordele kry. So, dit is definitief nie, en in Suid-Afrika is dit ook nou 'n probleem, jy moet spesiaal teken, as jy jou 'n kind laat besny, want daar was al gevalle van kinders wat hulle ouers gedagvaar het, omdat hulle operasie gekry het, wat nie nodig was nie, so jy moet eintlik 'n mediese rede hê daarvoor. So, routine sirkumsisies word eintlik nie meer gedoen nie, of aanbeveel nie.
Dankie dokter, hier is nog 'n vraag, Jaco.
Hoi, goeie naam, man, is met jou wat jy praat. Ek is gediagnoseer met TB so 2 weke terug. Ek wil net by die dokter uitvind of ek mag kaas eet en vis eet. Ek wil net seker maak, asseblief, dankie.
Kaas en vis, Jaco.
Ja, nee, ek dink nie, daar is enige probleem met kaas en vis met die behandeling van tuberkulose nie. Ek dink nie, daar is regtig 'n groot krisis met die behandeling en die middels en interaksie met kaas as sulks nie en vis. So ek dink hy kan redelik veilig te doen.
Dan sê iemand hierso wat anoniem is, Hi dokter, mag 'n epilepsieleier wat 500 mg Keppra en 200 mg Epitect twee keer 'n dag intermittent fasting doen?
Ja, die groot ding is, daai intermittent fasting, dit hang af hoe lank jy dit doen, dit hang af van 'n redelike klomp goed, maar die geneesmiddels wat geneem word nie noodwendig 'n probleem nie, solank jy jou geneesmiddels neem. Kyk, daar's 'n klomp mense wat glo, as hulle gaan vir 'n operasie, dan moet hulle nie hulle kroniese medisyne drink nie. En dan kom almal in die teater en dan het hulle ewe skielike bloeddruk van 200 op 120 en dan wil hy narkotiseer nie, narkose gee nie en. So mens moet jou kroniese medisyne drink, alhoewel jy kan intermitterend vas, moet jy nog steeds jou kroniese medisyne inneem, dis die een ding, maar ek dink nie daar is enige krisis in terme van intermitterende vas met kroniese medikasie gebruik saam met dit nie.
En dan net nog 'n vraagie so naand julle, ek is nou 66 jaar oud, my vraag is of prostaatkanker oorerflik is?
Die antwoord is, daar is definitief 'n genetiese komponent. As 'n naby familielid, soos 'n pa of 'n oupa of 'n broer prostaatkanker het, dan moet jy weet, jou eie persoonlike kans om dit te kry is groter. So die oorerflikheid is, wat ons nou gepraat het, is op 'n genetiese vlak. Daar sal 'n klomp gene, en daar sal 'n klomp, soos wat die Engelsman sê, slow virus is geïdentifiseer wat geassosieer is met prostaatkanker. Nou waar daai genetika lê is gaan die toekoms vir ons wys. Maar daar is definitief 'n genetiese komponent in.
Ek dink 'n belangrike deel van daai vraag is ook hoe gereeld moet hulle in aanhalingstekens die aaklige ondersoek gaan. En ons het nou voor die program daaroor gesels oor hoekom is dit vir mans aaklig. Nou ek dink mense moet dit sekerlik jaarliks minimum doen, maar mense moet dit nie as 'n aaklige toets of 'n ondersoek sien nie. Vertel ons bietjie.
Kyk, die mens kan prostaatkanker kry voor 40, maar minder as 1% van prostaatkankers is voor 40. So my aanbeveling is altyd, as jy nie 'n familie insidensie het nie, as jou pa of broer prostaatkanker het, moet jy op 30 begin kyk. Anderster sou ek voorstel op 40, as dit alles normaal is op 45, en as dit weer alles normaal is van 50 af, eenmaal 'n jaar. Dis maar net 'n tipe aanbeveling wat ek gewoonlik vir my pasiënte gee. Nou, ek wil net bietjie sê, hierdie vrees vir die rektaal ondersoek, is nie vrees oor dit pynlik is nie, en ek dink elke man moet nou net so 2 sekondes sit en dink, dit is vrees vir inbraak op jou persoonlike spasie. Ek meen, meeste mans hou nie eers daarvan as 'n ander man om 'n drukkie gee of sy arm om sy skouer sit of so nie, dit sit hom so bietjie af. Ja. Hoeveel te meer nog as iemand sy vinger in jou liggaam indruk.
Ja.
Jy weet, so, dit is, jy moet net jou kop daarom kry. Laat ek beleef dat dit is 'n inbraak op my persoonlike spasie en dit is nie regtig dit nie. Want waarvoor is ek die bangste? Vir inbraak op my persoonlike spasie of om dood te gaan aan prostaatkanker. Jy moet vir die regte ding bang wees. Jy moet nie vir die verkeerde ding bang wees.
Ja, nou mense moet dit sien as 'n ondersoek. Ek dink dit is vir daai persoon 'n individuele ding, maar vir die dokter wat dit doen, is dit so algemeen. Ek lag en ek is in my gemoed nou, want ek het 'n klas gehad by 'n traumachirurg wat gesê daar's net 2 redes hoekom jy nie rektale ondersoek moet hê nie. Die een is die pasiënt het nie meer 'n anale opening nie, en die tweede een is jy het nie meer 'n vinger nie, maar die res moet almal kry. Jy weet, so dit is so 'n algemene ondersoek en dit is nie snaaks vir die dokter om 'n rektale ondersoek te doen nie. Dit is nie vir hom 'n snaaksigheid nie, dis 'n normale kliniese ondersoek soos enige ander kliniese ondersoek, soos om 'n bloeddruk te neem. Dis vir daai man wat, soos dokter Van Heerden nou sê, 'n ding wat hy sy kop om moet kry.
Dokter Janko van die Kerk, saam by mede-aanbieder, en natuurlik dokter Isak van Heerden van die uroloog by die Urologiese Hospitaal in Pretoria, wat ons vanaand geselskap gehou het. Hierdie potgooi sal so teen die einde van die week op ons webblad wees, as jy het graag vir jou wil luister. En ons is weer môreoggend tussen 5 en 6 saam met jou. Groot FM. My 90.5.